SBS Radio.
Berikut ini rekan kami Ibu Sridin mendapat kesempatan berbincang dengan Dr. Greta Knapp-Skeller, Manager dan Research Fellow di Center for Policy Future di Universitas Queensland. Mereka membicarakan tentang DCA itu. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut.
Dr. Greta Knapp-Skeller, kalau Ibu melihat kesepakatan yang baru saja itu disetujui oleh kedua negara yaitu Indonesia dan India itu secara umumnya itu bagaimana Ibu?
Well, ini begini ya Bu, sebetulnya yang ditandatangani adalah perjanjian kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement. Itu bukan MOU atau
belum memang
kesepahaman. Yeah. Jadi Defense Cooperation Agreement atau DCA disebut begitu di Jakarta juga, itu adalah mekanisme standar dalam konteks hubungan pertahanan antar negara, khususnya antar negara tetangga seperti Indonesia dan Australia misalnya. Konsepnya DCA lebih luas Bu, sebetulnya daripada perjanjian kerjasama militer aja, karena DCA itu termasuk aktor non-militer juga, misalnya Universitas Pertahanan dan pegawai negeri sipil dari Kementerian Pertahanan masing-masing. Tapi yang paling penting Bu, menurut saya DCA ini komponen perkembangan yang lebih signifikan lagi, yaitu kemitraan strategis yang komprehensif ya, baru dinyatakan Presiden Jokowi dan Modi.
Saya berpikirnya begini Ibu, penduduk India itu 1,3 atau 1,4 itu paling tidak itu.
Ya, kira-kira ya.
Indonesia sendiri sudah hampir mencapai 300 kan Bu, mungkin 260-an begitu. Nah, ini berarti kan merupakan paling tidak Ibu, hampir sepertiganya kan itu Ibu, dari jumlah penduduk dunia. Jadi apa ini artinya kalau kedua negara itu betul-betul dapat melakukan strategi pertahanan yang komprehensif itu Ibu?
Ya, ini saya rasa ini penting, perkembangan yang menarik ya Bu. DCA Indonesia, mereka keduanya kekuatan besar dan paling besar di wilayah Indo-Pasifik. Tapi ada beberapa faktor ya, mengapa DCA ini baru ditandatangani bulan Mei ya kemarin. Perkembangan ini dapat dimengerti sebagai langkah terbaru hubungan militer yang sudah terjalan lama. Tapi ada lebih banyak momentum barusan ini karena perkembangan-perkembangan strategis. Nah, faktor yang paling penting dalam mengerti perjanjian kerjasama pertahanan ini adalah pengaruh Republik Rakyat China ya Bu, RRC. RRC makin kuasa baik segi ekonomi maupun strategis di wilayah Indo-Pasifik. Kekuasaan Beijing makin dirasakan di wilayah Laut China Selatan dan di Samudra Hindia. Samudra Hindia dianggap New Delhi sebagai Laut India sendiri atau lingkup pengaruh utama, primary sphere of influence untuk New Delhi. So ini jadi bisa dipahami dari segi dua negara yang negara kekuatan ya atau kekuatan besar itu tanggapan strategis mereka terhadap
kenaikan China itu.
China betul.
Ya. Ibu, sebetulnya kalau tujuan akhirnya dari semua negara itu adalah kedamaian atau ketenteraman global, berarti seharusnya kita tidak menganggap kalau ada suatu negara yang entah apakah alasannya itu menjadi lebih kuat sebagai suatu ancaman kan Ibu?
Ya betul Ibu, begini ya, saya dulu pejabat Departemen Pertahanan juga dan itu ada perbedaan antara dalam bahasa Inggris ya Bu, ini declared policy dan undeclared policy ya. Itu ada kebijakan yang terbuka ya, secara umum orang masyarakat bangsa bisa mengerti, tetapi juga ada kebijakan undeclared, ada tujuan dalam kebijakan yang mungkin tidak sopan atau pemerintah tidak mau dibeberkan. Ya, betul. Ini faktornya, memang ini tanggapan ancaman Cina ya, RC. Ini terkait beberapa faktor, Bu. Saya bilang tadi, Bu, ini Laut India atau Samudra
India.
Ya, dianggap Laut India sendiri. Ya, tetapi pembangunan dan pendanaan fasilitas pelabuhan oleh Beijing, misalnya di Sri Lanka dan di Pakistan terkait Belt Road BRI Beijing, serta petroli Angkatan Laut ERC di Samudra Hindia adalah faktor yang paling utama dalam kebijakan New Delhi disebut Act East, Act East dulu namanya Look East. Tapi buat TNI, Tentara Nasional Indonesia ya, dan pemerintah RI, pengaruh Beijing makin lama makin menonjol di wilayah perairan teritorial RI sendiri, khususnya sekitar Kepulauan Natuna yang terletak dalam zona exclusive economy RI. Kegiatan ERC seperti perikanan ilegal, claim 9-line, sembilan garis putus dalam bahasa Indonesia, Beijing yang tumpang tindih dengan zona exclusive economy RI. Dan barisan ini, Bu, yang memprihatinkan untuk pemerintah RI dan para diplomat RI, ada komentar dari diplomat ERC bahwa wilayah Natuna adalah traditional fishing ground, Nah, ini sangat memprihatinkan, klaim-klaim Beijing begini ditolak keras RI dari perspektif hukum internasional dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan itu posisi itu, Bu, didukung Hindia juga yang sangat mendukung hukum internasional, bebas navigasi, dan freedom of overflight.
Ibu, ini menarik sekali. Banyak sekali ini yang Ibu dapat uraikan itu, Ibu. Saya tertarik dengan itu masalah rule-based itu tadi. Yang Ibu mengatakan secara hukumnya ini termasuk wilayah Indonesia. Tapi kalau kita berbicara tentang Natuna, Cina mengklaim bahwa itu wilayah tradisional penangkapan ikan dan sebagainya. Nah, sekarang masalahnya, Ibu, dunia sekarang ini itu kan saling terkait, saling interdependent begitu loh, Ibu. Saling membutuhkan kan begitu. Ini pengamatan orang awam, Ibu. Walaupun banyak negara-negara tidak setuju dengan apa yang dilakukan Cina, tetapi seperti Ibu katakan tadi, kalau kita lihat dari Belt and Road itu tadi, itu dana dari negara Tiongkok itu yang masuk ke beberapa negara itu kan banyak sekali tuh, Ibu.
Ya, betul, betul. Ini tantangan yang besar dari segi kebijakan. Bukan cuma Indonesia, tapi untuk Australia, untuk negara lain di ASEAN, di wilayah Indo-Pasifik yang lebih luas. Karena RRC itu jadi engine of growth, untuk ekonomi negara Indo-Pasifik. Dan juga itu ada banyak yang positif, terkait perkembangan infrastruktur dan pendanaan Beijing di wilayah ASEAN juga. Tetapi itu dari segi diplomatis, ini semuanya baik, ini menyesuaikan dengan tujuan dan prioritas kebijakan pemerintahan Jokowi terkait infrastruktur, perkembangan infrastruktur, poros maritim dunia, yang doktrin maritim, perkembangan atau pembangunan maritim. Tapi juga masih ada, khususnya dalam lingkaran TNI, mereka tentara mereka harus menyiapkan untuk worst case scenario, Bu. Nah, begini, itu walaupun enggak ada sengketa teritorial yang
langsung,
langsung sama Beijing, itu makin ternyata ada di wilayah Laut Cina Selatan yang baru dinamakan Kemlu, Kementerian Luar Negeri dan pemerintah RI sebagai Laut Natuna Utara. Ini bisa dipahami langkah yang menolak klaim Beijing gitu. Ini jadi kayak balancing act. Ada yang positif, hasilnya positif dari Beijing, kekuatan Beijing, tapi ada yang negatif juga, Bu.
Nah, jadi ini bagaimana, Ibu, secara praktis itu untuk mengambil kebijakan yang katakanlah win-win begitu Ibu, itu akhirnya, atau semuanya menguntungkan begitu. Pasti tidak dapat kan Ibu, saya belum memasukkan ini unsur KTT Amerika Serikat dan Korea Utara itu Ibu. Karena apa? Kalau Korea Utara itu betul-betul akan dibuka, pasti Cina pun akan berperan lebih besar lagi juga kan itu Ibu?
Ya, ini susah. Win-win, kebijakan win-win, pasti ada hasilnya. Kalau bisa diwujudkan perdamaian di Korean Peninsula, Bu, dampaknya positif ya, hasilnya positif untuk wilayah Indo-Pasifik yang lebih luas. Tapi ini cari kebijakan win-win, ini saya rasa ini upaya India dan Indonesia dan negara lain seperti Australia untuk cari kebijakan win-win. Ini kebijakan kompromi. Ini ada beberapa elemen. Jadi mereka bisa memanfaatkan kesempatan ekonomi yang ditawarkan China lewat Belt Road Initiative, lewat Asia Infrastructure Investment Bank, begitu. Tetapi mereka harus cari keseimbangan Bu dalam distribusi kekuasaan secara regional. So, jadi ini win-win terkait hubungan pertahanan India dan Indonesia. Ini bisa dipahami seperti tanggapan dan kebijakan yang rasional yang bisa dipahami begitu.
Saya tahu Ibu ada kegiatan lain ini, jadi saya ingin memfokuskan pada hubungan antara Indonesia-India itu Ibu. Karena apa tadi memang yang baru ditandatangani yaitu kerjasama pertahanan itu tadi.
Betul, ya. Ya.
Namun demikian seperti Ibu katakan, itu kan juga bukan hanya ansih tentara dengan tentara, tapi industri tentaranya atau industri pertahanan dan sebagainya.
Betul.
Dan selain itu kan ada juga beberapa hal kan yang ingin dikembangkan itu. 15 kesepakatan itu tadi Ibu. Nah sekarang kalau dari India sendiri itu apa yang menonjol Ibu, yang nantinya itu dapat memacu perkembangan Indonesia baik dalam hal kemaritiman juga bidang-bidang yang lain?
Ini yang menurut saya ya, unsur yang paling menarik dari perjanjian ini adalah frekuensi rapat bilateral dan staff talks yang akan ditingkatkan. Pengumuman bahwa Angkatan Laut serta Angkatan Udara India dan Indonesia akan gelar latihan bersama adalah perkembangan signifikan dalam hubungan pertahanan India dan Indonesia. Ini berarti latihan militer bersama skala besar akan digelar. Juga ada komentar media, Bu, bahwa mungkin India dikasih akses pelabuhan di Sabang, di Aceh. Nah, itu karena Indonesia bersifat non-blokir, negara yang...
Non-alliance.
Non-aligned, ya betul, Bu. Ini mungkin ini lebih susah daripada dipahami India. Tetapi mungkin ini signifikan. Ini latihan bersama skala besarnya, Angkatan Laut, Angkatan Udara ini signifikan. Dan ini mungkin ada yang konkret masih dibicarakan ya, masih sedang
dalam perundingan.
Tetapi ini bisa dipahami seperti hubungan secara komprehensif yang diperkuat ya Bu. Terus lagi ada komitmen yang menarik buat saya, ada komitmen buat pernyataan kerjasama maritim dan penyelesaian MOU kerjasama keamanan maritim. Nah ini antar badan keamanan laut ya, Bakamla, dulu itu Bakorkamla ya, sekarang Bakamla dan Coast Guard India. Ini MOU akan mendukung bermacam kegiatan paramiliter juga. So, bukan cuma kegiatan atau latihan militer, tapi paramiliter juga di domain maritim. Ini termasuk patroli terkoordinir, pendidik, dan pelatihan, program pertukaran pejabat Bakamla Coast Guard India dan latihan bersama antar Coast Guard masing-masing. Nah ini yang penting juga. Tapi saya ingin ditegaskan ya Bu, menurut pendapat saya ambisi DCA, Defense Cooperation Agreement, ini bisa dilihat sebagai komponen kemitraan strategis yang komprehensif yang lebih luas. Ambisinya cukup tinggi Bu, tetapi tantangannya dalam detailnya dan implementasi praktik ya. So, walaupun India dan Indonesia mempunyai banyak aspek budaya dan politik yang sama, misalnya keduanya negara pasca penjajahan, politik luar negeri mereka bersifat non-blok ya, India masih perlu pelajari disposisi politik luar negeri dan kebijakan strategis area Indonesia misalnya sangat peka akan pengaruh extra-regional powers ya di wilayah Asia Tenggara, yaitu pengaruh negara kekuatan besar selain anggota ASEAN sendiri. So, jadi ini saya rasa dari segi New Delhi ya Bu, yang paling penting bahwa hubungannya secara strategis selain daripada hubungan pertahanan bilateral tapi yang lebih luas, ini makin kerjasama momentum dengan perjanjian baru ini ditingkatkan secara signifikan. Itu yang paling penting Bu. Yang praktik itu masih sedang dinegosiasi ya.
Ibu, itu memang jelas sekali, yaitu dengan adanya pernyataan bahwa warga Indonesia itu dapat mengunjungi India selama 30 hari tanpa visa. Nah, itu kan sudah merupakan suatu awal yang bagus begitu, Ibu, menunjukkan komitmen dari pihak India sendiri. Nah, satu hal lagi, Ibu, jadi di mana ini posisi Australia, Ibu?
Ini perkembangan bagus untuk Australia, Bu. Hubungan bilateral pertahanan dan keamanan antar
India, Indonesia.
Secara baik ya, pemerintah Australia misalnya dari Menhan, Maritain, ada tanggapan yang positif ya. Dan Ibu, dalam konteks politik domestik di Australia yang barusan, ini sangat terfokus dimensi China threat ya, Bu. Ancaman China. Dan juga yang menarik dari kemitraan strategis komprehensif itu ada dialog trilateral namanya Bu. Nah ini dialog yang baru yang trilateral antara India, Indonesia dan Australia. Dialog direncanakan bulan November di Bogor dan digambarkan rilis pers ya Bu, Kementerian Luar Negeri India sebagai dialog antara like-minded democracy. So, ini bisa dipahami perkembangan yang barusan ini. Ini dari istilah realisme, ya, disiplin hubungan internasional. Ini bisa dipahami sebagai external balancing, ya, antara Australia, India, dan Indonesia yang hadapi dengan ancaman atau rasa
kekuatiran
itu, ya, kekuatan China ya,
memang posisi Australia ini sangat unik sekali. Jadi dimanapun juga kalau kita mau mencermati, Australia itu selalu masuk walaupun bukan anggota tapi akan ada di situ. Mungkin itu kita bicarakan di lain kesempatan, Ibu. Jadi terima kasih sekali atas waktunya. Saya tahu Ibu harus segera pergi. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan, Dr. Greta Knapps-Keller.
Terima kasih kembali Ibu Sri dan selamat Hari Raya Idul Fitri ya kepada pendengar Radio SBS.
Terima kasih Ibu.
Sama-sama Bu ya.
Nah pendengar, itulah tadi Ibu Sri bersama dengan pakar tentang hal strategi untuk luar negeri dengan Dr. Greta Knapps-Keller, Manager dan Research Fellow di Center for Policy Future di Universitas Queensland. sbs.com.au